Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. La București, Partidul Național Liberal și Partidul Democratic își oficializează alianța electorală, în timp ce, tot la București, socialdemocrații au strâns 5.000 de aleși locali pentru a discuta în principiu despre Constituție, pentru a ataca, de fapt, noua alianță PNL-PD. La Chișinău, Partidul Popular Creștin Democrat a organizat o manifestație și un marș de protest împotriva federalizării. De mâine, PPCD-ul începe să picheteze ambasada Rusiei de la Chișinău. Aproape întreaga Italie are din nou curent electric după o pană de curent fără precedent. Partidul Național Liberal și Partidul Democrat au oficializat alianța electorală numită Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD, prezentând cu această ocazie și o primă schiță a unui viitor program electoral. Ultimul lider liberal, Valeriu Stoica, a cerut ca noua alianță să fie, citez, nu doar o alternativă la PSD, ci la toate guvernările de după 1990. În timp ce actualul lider al PNL, Teodor Stolojan, a afirmat că alegerile de anul viitor trebuie câștigate de către noua alianță, citez din nou, pentru a scoate România din sărăcie, pentru a elimina corupția și minciuna. Încheiat citatul. La prima conferință de presă comună cu liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, același Teodor Stolojan a precizat că alianța PNL-PD este deschisă la colaborarea post-electorală cu toate partidele, cu excepția PSD-ului și Partidului România Mare. Sabina Fati relatează.
Alianța pentru Dreptate și Adevăr, PNL-PD, a fost oficializată astăzi în Sala Unirii a Palatului Parlamentului printre baloane și ovații. Cei doi lideri, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au argumentat din nou necesitatea acestui proiect politic ca soluție alternativă la guvernarea PSD în discursuri dure la adresa partidului de guvernământ. Forurile de conducere ale celor două partide au adoptat platforma programa alianței, documentul referitor la principiile și modalitățile de funcționare, angajamentul și protocolul care consfințește alianța numită pentru dreptate și adevăr. La Consiliul Național al PD, lucrurile au mers ca pe roate. Delegații au votat în unanimitate alianța, iar discursurile au fost pozitive. În schimb, la Congresul PNL au fost 5 voturi împotrivă, 2 abțineri și 3 discursuri dubitative în ce privește eficiența acestei alianțe pentru liberali. Crin Antonescu și Ludovic Orban, ambii membri în forul de conducere al PNL, au ținut să spună de la tribuna Congresului că protocolul convenit cu PD este defavorabil liberalilor, argumentând că PNL este un partid aflat în creștere, spre care au venit în ultima perioadă nu doar formațiuni liberale, ci și personalități, în vreme ce PD este un partid de la care pleacă membri marcați și care obține un scor modest în sondaje. Și Adrian Iorgulescu, fostul lider al UFD, a fost meditativ în privința eficienței alianței, apreciind că este doar o formulă de conjunctură. Toți trei sunt însă gata să urmeze decizia partidului. Documentele care stau la baza alianței conțin principii de bază ale democrației și economiei de piață, menționând însă și criterii precise de funcționare. Cu toate acestea, niciunde în aceste documente nu este enunțată necesitatea de conspirării securității ca poliție politică sau ducerea la bun sfârșit a proceselor revoluției și mineriadelor. De aceea i-am întrebat pe cei doi lideri ce vor face în acest sens dacă vor câștiga alegerile. Teodor Stolojan.
Nu am absolut nicio reținere ca toți care au făcut poliție politică în România să fie cunoscuți de către toți cetățenii. Prin, sigur, publicarea numelor lor în monitor oficial sau așa cum prevede legea.
Nici președintele PD, Traian Băsescu, nu a fost prea entuziast, sublinind că alianța își propune să se uite mai mult în viitor decât în trecut.
În ceea ce privește adevărul despre revoluție, mineriade, securitate și poliția politică, sunt un susținător al devoalării integrale a acestor trei taine ale națiunii române. În același timp, vă pot spune că acest lucru trebuie făcut de instituțiile abilitate create în acest sens, nu un demnitar, un politician va fi cel care să afle tainele revoluției sau tainele mineriadei.
Cei doi președinți, Tolojan și Băsescu, au ținut să spună că nu au fost niciodată membri ai FSN, deși și unul și celălalt au avut funcții executive importante în vremea guvernării FSN, primul fiind prim-ministru, iar celălalt ministru al transporturilor. Nu este încă foarte clar în ce formulă vor candida cei doi la alegerile de anul viitor. După cum arată însă sondajele, Teodor Stolojan, care este mai bine plasat și tinde să-l ajungă din urmă pe Adrian Năstase în simpatiile populare, va fi probabil candidatul Alianței pentru prezidențiale. Pe de altă parte, Traian Băsescu spune că va face ceea ce-i va cere Alianța.
Ca și domnul președinte Stolojan, eu voi acționa politic și voi îndeplini politic misiunea care va permite Alianței realizarea obiectivelor. Dacă misiunea Alianței pentru mine va fi să fiu primarul capitalei, voi fi primarul capitalei. Dacă misiunea Alianței va fi să fiu deputat, voi fi deputat. Dacă misiunea Alianței va fi să nu fiu nimic, voi fi nimic.
Purtătorul de cuvânt al noii alianțe va fi un liberal, după cum au convenit cele două partide, pornind de la premisa că această funcție trebuie ocupată de partidul cu cei mai mulți reprezentanți în Parlament. Surse citate în presă spun că viitorul purtător de cuvânt va fi Călin Popescu-Tăriceanu, vicepreședinte PNL. PNL și PD au decis prin protocolul de colaborare să rămână în opoziție sub forma alianței în cazul în care nu câștigă alegerile și să nu colaboreze sub nicio formă cu PRM. O eventuală colaborare cu Acțiunea Populară sau PNCCD va fi posibilă doar dacă aceste două formațiuni intră în Parlament, iar cu UDMR numai dacă Uniunea renunță la parteneriatul cu PSD. Liberalii și democrații nu exclud însă o colaborare cu Uniunea după alegeri în cazul în care vor reuși să strângă destule voturi pentru a face guvernul, fie și de pe poziții minoritare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina Fati. În replică, Partidul Social Democrat a organizat tot la București astăzi o reuniune a aleșilor locali. În principiu, pentru a discuta referendumul asupra Constituției. În practică, a fost pretextul unei răfuieli cu noua alianță PNL-PD, dar și cu fosta guvernare CDR, în care au fost active ambele partide de opoziție. Într-un lung discurs, premierul Adrian Năstase a declarat, între altele, că alianța PNL-PD nu încearcă să facă decât ceea ce PSD-ul a făcut deja în ultimii 3 ani de guvernare, și anume finalizarea tranziției în România. Citez, dacă vrem să încheiem tranziția, singura șansă este un nou guvern social-democrat după alegeri, a declarat premierul Năstase. Mai multe detalii de la corespondentul nostru Dan Răspopa.
Peste 5.000 de aleși locale ai Partidului de Guvernământ au participat astăzi la conferința națională a primarilor și consilierilor PSD, desfășurată sub egida Un vot pentru Constituție, da pentru Europa, să câștigăm alegerile din 2002. Evenimentul a avut loc la sala Palatului, păzită cu strășnicie de nenumărați polițiști, jandarmi și angajați ai SRI. Această desfășurare impresionantă de forțe de ordine, pază și protecție a avut poate la bază faptul că la conferința amintită a fost prezent și șeful statului Ion Iliescu. Acesta a luat cuvântul în deschidere și s-a referit la modificările juste și necesare ale legii fundamentale în contextul aderării României la NATO și în perspectiva integrării în Uniunea Europeană. Iliescu a chemat români la referendum din 19 octombrie, pentru că, susține el, această chestiune nu trebuie să intereseze numai pe politicieni și pe analiștii politici.
Este importantă nu doar aprobarea, ci și numărul celor care participă la vot. Blazarea, neimplicarea cetățenilor în procesele democratice, în dezbaterea publică și în mecanismele de luare a deciziei, slăbesc democrația și o pot goli de conținut.
Președintele României, Ion Iliescu, preocupat de un eventual absenteism la referendumul din 19 octombrie. Imediat după ce și-a încheiat discursul, remarcabil de scurt, Ion Iliescu s-a retras de la dezbateri în compania liderului PSD, Adrian Năstase, care a cerut asistenței o pauză de câteva minute pentru a-l conduce afară din sală pe președinte. La reluare, în aplauzele participanților, a luat cuvântul liderul PSD. O oră și jumătate, el a vorbit despre prevederile noii Constituții și despre referendumul din 19 octombrie. De asemenea, Năstase s-a referit la realizările PSD în plan central și local. Președintele Partidului de Guvernământ a vorbit despre preocupările PSD legate de reducerea birocrației, de combaterea corupției, de transparența din administrație și de restituirea proprietăților abuziv confiscate de regimul comunist. Liderul PSD le-a cerut aleșilor locale ai partidului dinamism, eficiență și imaginație, să fie uniți și să treacă imediat la o ofensivă a faptelor care să atragă electoratul.
Suntem datori să facem o analiză atentă a stadiului îndeplinirii angajamentelor noastre față de electorat și să ne conturăm obiectivele și strategiile pentru viitorul mandat. Este în același timp momentul să descifrăm elementele de strategie ale adversarilor și să vedem cum putem contracara atacurile și acțiunile lor politice. Deși la nivel local avem o supremație evidentă, trebuie să fim conștienți că opoziția a trecut în ultimul timp printr-un proces de coagulare și a adoptat o atitudine politică agresivă, de multe ori pe un ton suburban.
Așa cum era de așteptat, Năstase nu a ratat ocazia să atace opoziția. Mai cu seamă, greaua moștenire lăsată de aceasta în 2000. În context, liderul PSD le-a cerut aleșilor locale ai partidului să explice electoratului că liderii opoziției care critică actuala guvernare, cum ar fi Traian Băsescu și Teodor Stolojan, sunt niște demagogi calificați la locul de muncă pe scaune pe care nu le merită. Ca să câștige cât mai multe locuri de primar și de consilier județeni, Năstase le-a cerut colegilor săi din teritoriu să combată mesajul populist și lipsit de realism, lansat de PD, PNL și PRM, partide pe care mai marele PSD le vede chiar într-o alianță pre- și post-electorală. Nu au făcut nimic pentru eliminarea vizelor pentru cetățenii României și nici pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, a precizat Năstase. În ceea ce privește alianța PD-PNL, liderul partidului de guvernământ a fost extrem de categoric. Nu are ce să caute la putere această alianță de disperare și compromis gen CDR, pentru că încearcă să amăgească țara. Liderul PSD consideră, printre altele, că odată cu intrarea în alianța cu PNL, PD iese din marea familie a social-democrației și nu mai este de stânga. După ce șeful statului și-a încheiat discursul, la microfon au venit alți colegi de-ai săi, care au accentuat mesajul lui Năstase. Foarte puțin s-au referit la modificarea Constituției și la referendumul din 15 octombrie. Marea majoritate a fost de părere că alianța PD-PNL trebuie redusă la tăcere în campania electorală, atât în teritoriu cât și la centru. Partidul Social Democrat trebuie să fie lăsat să pună în aplicare programul promis electoratului în 2000. Chestiunea baronilor locali a fost abordată la conferința de astăzi numai de președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea. Acesta a spus că pe masa premierului se află rapoarte ale serviciilor de informații legate de abuzurile unor aleși locali care îl îndepărtează pe liderul PSD de teritoriu. La rândul său, Năstase a negat existența unor astfel de documente și a afirmat că nu va discuta despre activitatea baronilor locali decât atunci când vor exista probe în favoarea acuzațiilor la adresa lor. Fără să dea nume, Năstase a cerut totuși colegilor din teritoriu, care deși nu încalcă legea, dau dovadă de o autoritate excesivă, să se controleze și să-și rezolve problemele care le afectează imaginea. În cazul în care nu vor da curs acestui mesaj de atenționare, Năstase le promite aleșilor locali în cauză că vor fi excluși din partid. La finalul conferinței de astăzi a fost adoptată o hotărâre prin care, printre altele, se stabilesc obligațiile primarilor și consilierilor PSD legate de pregătirea alegerilor locale din 2004, astfel încât PSD să le câștige detașat. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Dan Răspopa, și trecem acum la Chișinău, unde sute de oameni au participat în centrul capitalei moldovene la mitingul de protest organizat de Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție împotriva federalizării, împotriva istoriei integrate a Moldovei, împotriva ridicării limbii ruse la statut de limbă de stat. Cu aceeași ocazie, PPCD-ul a anunțat că de luni începe pichetarea ambasadei Rusiei de la Chișinău pentru a cere retragerea trupelor rusești din Transnistria. De la Chișinău, relatează Ina Koretsky.
În jur de 4.000 de persoane au participat astăzi la mitingul organizat de Partidul Popular Creștin Democrat, manifestând împotriva guvernării comuniste. Ei au purtat drapele tricolor, drapele ale Uniunii Europene, Organizației Atlanticului de Nord și ale Statelor Unite ale Americii. Protestatarii au scandat lozinci anticomuniste și au purtat pancarde cu inscripții "Nu federalizării, vrem în Europa, Europa da, CSI nu". Liderul Partidului Creștin Democrat, Iurie Roșca, a anunțat pichetarea ambasadei Federației Ruse începând cu ziua de luni, cerând retragerea armatei ruse din Transnistria.
Mâine, luni, 29 septembrie, între orele 9 și 18, în fața ambasadei Federației Ruse, vor avea loc pichetări non-stop! Singura noastră revendicare va fi afară armata de ocupație!
La miting au luat cuvânt și reprezentanții societății civile care au criticat guvernarea comunistă și au acuzat-o de nerespectarea recomandărilor adunării parlamentare ale Consiliului Europei cu privire la funcționarea instituțiilor democratice și respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Protestatarii au adoptat o rezoluție prin care au acuzat actuala guvernare de instaurarea dictaturii, violarea libertății de expresie și a drepturilor la întruniri, la libera circulație, la proprietate privată. Ei au denunțat cenzura din presa de stat și intimidarea investitorilor străini, naționalizarea întreprinderilor private și intenția guvernării de a recolectiviza gospodăriile agricole. Participanții la miting au făcut un apel de solidaritate către toate forțele politice, democratice și societatea civilă. Potrivit rezoluției, citez, sub un regim totalitar, singura formă eficientă de apărare a instituțiilor democratice și a drepturilor omului sunt manifestările de masă. Protestatarii au mai cerut comunității internaționale, Consiliului Europei, Uniunii Europene și Statelor Unite să nu tolereze practicile totalitare ale regimului comunist de la Chișinău. Participanții la acțiunea de astăzi au organizat și un marș de protest pe principala arteră din Chișinău, deși acesta nu a fost autorizat de primărie. Organizatorii mitingului consideră că decizia de a interzice marșul de protest este una politică, în situația în care direcția juridică a primăriei a spus că acesta este legitim. Iată ce ne-au spus câțiva dintre protestatari despre motivele participării lor la miting și la marșul de protest.
Astăzi am venit în piață pentru a-mi apăra drepturile, pentru a-mi apăra țara și pentru unire.
Am venit ca să ne apărăm istoria și din punct de vedere a federalizării, ca să apărăm integritatea Republicii, să nu ne o dizbine, să nu ne vândă pământurile.
Am venit să ne manifestăm dragostea noastră, patriotismul nostru și pentru limba română și pentru istoria românilor.
Eu împotriva ca limba rusă să devină la putere. Neoficială de noi la putere. Și e o călcare foarte grosolană a lui Voronin.
Am venit să protestăm împotriva guvernării comuniste. Să nu introduc în școli istoria integrată, să rămână istoria română, a noastră națională, împotriva federalizării.
Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ina Corețchi. Cotidianul francez Le Figaro publică în ediția de sâmbătă-duminică un amplu articol despre Transnistria și impasul negocierilor dintre Tiraspol și Chișinău. Subtitlul Placa turnantă a traficului de tot felul, Transnistria înfricoșează Europa, ziarista Ariel Tedrel descrie astfel regiunea separatistă. Citez, în 10 ani, profitând de slăbiciunea guvernelor moldovene corupte, de complicitatea organizațiilor mafiote ruse și ucrainiene și de interesele geopolitice ale Rusiei, care amână mereu retragerea trupelor, retragere promisă Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Transnistria a devenit un paradis al crimei organizate, o periculoasă gaură neagră la porțile viitoarei Uniuni Europene lărgite. În ultimul timp, remarcă ziarista franceză, toate speranțele pentru soluționarea crizei transnistriene se îndreaptă spre Uniunea Europeană. Ariel Tedrel citează declarația liderului social-liberal Oleg Serebrian, citez, este puțin probabil ca forțe de menținere a păcii europene să intervină în viitorul apropiat, dar chiar dacă interesul Uniunii Europene este în primul rând de ordinul securității, în fine, Uniunea manifestă interes pentru fosta zonă sovietică, ceea ce mie suficient pentru a-mi reda optimismul, declară Serebrean corespondentei cotidianului francez Le Figaro.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
Auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Și ca în fiecare duminică, Europa Liberă în direct vă prezintă și câteva note culturale. Începem cu Târgul de Carte Școlară Gaudeamus, desfășurat la București între 19 și 28 septembrie în foaierul studioului de concerte Mihail Jora al Societății Române de Radiodifuziune. Claudia Tița s-a uitat la oferta editurilor și a încercat să înțeleagă criteriile după care școlile aleg manualele alternative, iar părinții elevilor le cumpără.
Care sunt manualele aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru anul școlar 2003-2004 și care sunt manualele considerate alternative? Ce probleme de editare, evaluare, difuzare și utilizare a manualelor au apărut la început de an școlar? Ce preț au aceste manuale și cât de bine este promovat în viața școlii manualul alternativ? Iată câteva întrebări pe care Târgul de Carte Școlară Gaudeamus, organizat în premieră la nivel național în aceste ultime zile de septembrie, le-a pus în dezbatere prin forumul cărții școlare, cu dorința de a rediscuta statutul manualului al autorului de manuale școlare, precum și cu speranța unui parteneriat real minister-edituri. Ce ecu a avut în rândul elevilor și profesorilor o astfel de manifestare, proiectată să se desfășoare concomitent în 18 orașe ale țării, cu participarea unui număr de 23 de edituri, aflăm de la Călin Elena, reprezentant a Companiei de Librării București.
S-au cumpărat manualele pentru clase de mici, cel mai mult au mers de gimnaziu și ca manuale alternative la română. La pentru limba română au cerut foarte mult și ne-au întrebat și pe noi cum merg vânzările, au fost și autori de manuale.
Spuneți-mi, ați văzut părinți dezorientați care veneau să vă ceară un sfat?
Părinții au fost dezorientați mai mult pentru faptul că nu au găsit manualele respective și nu știau ce să cumpere ca să înlocuiască pe cele cerute de la școală.
Ați văzut elevii, liceeni, profesori venind din târg în zilele astea?
Foarte mulți. Foarte mulți profesori au venit, chiar diriginții cu clasele. Un exemplu de la Sfântul Sava. Deci a venit cu dirigintele, era domnul profesor de română, cu între colectivul, deci toată clasa. Și foarte multe acțiuni au fost ale profesorilor cu elevii din școală. Mulți au venit de s-au orientat la prețuri, ne-au cerut relații despre librărie, cum sunt prețurile librărie și cum sunt aici.
Sunt mai ieftine cărțile în târg?
Nu sunt și nu se fac reduceri.
De la serii de manuale și auxiliare școlare aprobate, adică de la acele cărți ce șetalau discret sigla aprobat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România, la caiete de evaluare și manuale alternative pentru gimnaziu și examenul de capacitate, sau la manuale ghid metodologic pentru profesorii școlilor gimnaziale sau de liceu, toată această ofertă atractivă părea, la o analiză mai atentă, inaccesibilă pentru mulți dintre cei interesați. Să evaluăm de pildă setul de instrumente de lucru necesar unui elev de clasa 8-a. Pentru limba română, manualul costă 106.000 de lei, caietul elevului 85.000 de lei. Pentru limba franceză, 98.000 de lei. Un manual de istorie costă 84.000 de lei. Unul de geografie, 100.000 de lei. Unul de biologie, 89.000 de lei. Să adăugăm cultura civică, 75.000 de lei manualul, iar educația plastică, 84.000 de lei manualul. Și lista ar putea continua cu manuale și culegeri de exerciții și probleme de matematică, fizică sau chimie. Să ascultăm însă opinia celor direct interesați, adică profesori, elevi, părinți.
Un manual bun trebuie să reflecte problema analitică, indiferent de, eu știu, autor, indiferent de editură, și să se reie manualul, care este cel mai bun pentru elevi să înțeleagă și care sistematizează mai bine problema și mai departe. Manualul trebuie să fie în folosul elevului, în primul rând. Din păcate, prețul la manuale și așa mai departe este ridicat. Și accesul la carte din partea elevilor și în general la populație este destul de greu acest acces, prețul ca atare.
Ce ați ales din oferta asta bogată?
o gramatică a limbii latine și aș mai vrea niște dicționare.
Cum v-ați orientat?
Ne-a recomandat doamna profesoară. Exact.
Putem niște dicționare, practic, și niște cărți mai vechi, în general despre limba latină, adică de limba latină căutăm.
Nu sunteți singurul care caută o carte de limba latină. De ce?
Nu știu, oferta este prea mică sau nu s-a făcut latina, nu știu, după Revoluție. În general, li s-a recomandat cărțile dinainte de Revoluție și nu le găsim nici pe la anticariate, nici pe la librării.
Cu alte cuvinte, orientarea în micul turn Babel al manualelor școlare ține și ea de reforma învățământului românesc, de la care se așteaptă în continuare o nouă calitate a procesului educațional. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
În Germania a fost arestat de curând cetățeanul Jürgen Grote, acuzat de a fi lichidat opozanți est-german la comanda securității Stasi. Un nou capitol din istoria Stasi ar putea fi elucidat dacă acuzațiile se vor confirma, după cum relatează de la Berlin William Totok.
Ist gut? Ist gut? Hallo?
Ne scuzați pentru această problemă tehnică și vom reveni cu relatarea de la Berlin când avem o legătură cu corespondentul nostru, William Totok. Trecem acum la ultimul punct al Europei Libere în direct de astăzi. Este vorba despre un disc compact de muzică clasică prezentat de Victor Eskenazi Moroșan, o înregistrare istorică de o surprinzătoare calitate tehnică.
Uimitor de bună calitatea sunetului suitei spărgătorului de nuși de Tchaikovsky pe care o auziți de pe un nou disc istoric al companiei franceze Tara și care merită subliniată deoarece înregistrarea datează de mai bine de 65 de ani. Mai exact, înregistrarea filarmonicii din Berlin a fost făcută la 11 martie 1935 sub bagheta unui dirijor al cărui nume nu figurează niciun dicționar muzical, Leo Borhardt. Dacă numele lui Borhardt este cunoscut doar unei mâini de istorici ai muzicii și câtorva melomani și apare din când în când menționat, faptul se leagă întotdeauna de venirea lui Celibidache la conducerea filarmonicii din Berlin în 1945, când Borhardt moare accidental, ucis de militari americani, într-un incident regretabil și stupid. Altfel, despre Leo Borhardt se repetă ca un soi de clișeu că a fost o punte între epoca de gloria lui Wilhelm Furtwängler la pupitrul Orchestrei Filarmonice Berlineze și interludiul care a urmat imediat după al doilea război mondial și care l-a avut drept erou pe Sergiu Celibidache. Aprecierea nu este cu totul exactă, fiindcă naziștii i-au interzis în fapt lui Borhardt să mai dirigeze în Germania încă din 1933, pe motiv, citez, absența oricărei fiabilități politice, iar după încheierea ostilităților nu a apucat să conducă decât primele 22 de concerte ale filarmonicii timp de 3 luni. Leo Borhardt s-a născut în 1899 la Moscova într-o familie de germani și după ce a studiat cu dirijorul Hermann Scherchen și cu pianistul Eduard Erdmann, a devenit corepetitor al dirijorilor Bruno Walter și Otto Klemperer la Opera Germană din Berlin. Talentul său indiscutabil avea să determine compania Telefunken să înregistreze o serie de discuri cu el la pupitrul filarmonicii berlineze, din care arhivele mai păstrează câteva rare copii. După interdicția sa de către naziști, Borhardt a mai putut dirija o vreme în străinătate. În anii ce au precedat și apoi în cursul războiului rămas la Berlin, Leo Borhardt a fost unul din puținii membri ai rezistenței germane față de Hitler, fiind membru al grupului cunoscut sub numele Onkel Emil, transmițând informații aliaților, ajutând diversi clandestini, distribuind manifeste antinaziste. Imediat după război, cu sprijinul unui general rus, Leo Borhardt reușește să reunească în Berlinul în ruine unii din membrii Orchestrei Filarmonice, care își reia activitatea într-un prim concert la 26 mai 1945. 3 luni mai târziu, într-o noapte de august, Leo Borhardt se reîntorcea de la concert, adus cu o mașină armatei britanice. O patrulă americană, având consemn să oprească orice vehicul suspect, a tras o rafală împotriva automobilului britanic, Borhardt fiind singura victimă. Discul compact apărut zilele trecute este cel dintâi consacrat acestui dirijor de mare talent, azi quasi uitat, și între ale cărui înregistrări se află și una atribuită multă vreme în mod greșit lui Wilhelm Furtwängler, poemul Sten Karazin al lui Glazunov.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cu aceasta se încheie și Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Europa Liberă în direct.